Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Taib barakofikum. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-855. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Sa'id ibn Ufair qala haddathani Yahya ibn Ayyub an Musa ibn Ali an abihi an Amr ibn al-As qala idza kathural akhillau kathural ghurama'u qultu li Musa wa mal ghurama'u qal al-hukuk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Ufair. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya ibn Ayyub dari Musa ibn Ali, dari bapaknya, dari Amr ibn al-As. Beliau berkata, jika memiliki banyak teman, maka akan semakin banyak hak-hak yang harus ditunaikan. Aku bertanya kepada Musa, apa arti al-ghurama? Beliau menjawab, hurama itu maknanya ialah al-hukuk, hak-hak yang harus ditunaikan. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 661. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Khattabi. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, idza kathural akhilla kathural ghurama, jika banyak teman, maka banyak hak yang harus ditunaikan. Ini memberi isyarat agar kita mempersedikit teman. At-taqlil minil akhila. Mempersedikit teman. Mengapa? Agar waktu kita, pikiran kita tidak terkuras untuk memenuhi hak-hak teman-teman yang terkadang hal tersebut menjadi sebab keluarga kita, anak, istri, dan orang tua kita sia-siakan. Lebih mengedepankan pertemanan. Barakallahu'alaikum. Itu jalan hidupnya as-salafus salih. Mempersedikit pertemanan supaya waktunya tidak habis untuk memenuhi hak-hak teman yang sifatnya istihbab, sunnah saja. Mereka lebih memprioritaskan hak-hak yang wajib mereka tunaikan berupa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak orang-orang yang mereka tanggung. Di samping itu, mereka sibuk untuk melakukan amalan yang mulia, yakni talabul ilmi, menuntut ilmu yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, konsentrasi dan fokus yang benar-benar menyita waktu. Dalam keadaan ilmu agama itu luas, sehingga kalau ingin mencapai target maksimal dalam menuntut ilmu, di antaranya ialah at-taqlil minal akhila, mempersedikit apa ini, hubungan pertemanan. Bukan berarti kita menyendiri, gak punya teman, tapi jangan terlalu banyak. Nah, itu jalan hidupnya salaf. Bisa dibaca kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, semacam Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jamaah rahimahullah. Di situ adab seorang penuntut ilmu untuk dirinya ketika menuntut ilmu adalah meninggalkan banyak teman-teman agar lebih fokus belajar. Nah, tapi kalau jalan hidupnya generasi milenial itu memperbanyak grup. Jadi kalau balas di satu-satu itu ribuan. Sudah gak ada waktu yang lain kecuali itu. Akibatnya apa? Ibadahnya ya sedikit, menunaikan hak yang wajib anak, istri, orang tua yo sedikit, menuntut ilmu tambah sedikit lagi, fokus belajar murojaah tambah sedikit. Yang banyak itu adalah acara-acara komunitas, nanggepi komentar-komentar dan lain-lain. Itu generasi milenial. Barakofikum. Karena dia telah memposisikan dirinya untuk memperbanyak teman, maka secara tidak langsung dia telah memposisikan dirinya untuk memenuhi hak-hak temannya tadi. Karena kalau hanya sekedar berteman tanpa memenuhi hak teman, maka dia akan ditinggalkan oleh banyak temannya. Kan seperti itu. Kan percuma punya teman tapi gak pernah nyapa. Percuma punya teman gak pernah memenuhi haknya. Nah, sekarang pilihannya terserah kita. Mau memperbanyak teman ataukah mempersedikit teman? Memperbanyak teman berisiko. Satu, tugas kita semakin berat untuk memenuhi hak teman yang banyak tadi. Ditambah lagi kemungkinan kita akan kebingungan dan kewalahan memenuhi hak-hak yang wajib, hak kepada Allah, hak kepada orang tua, anak, istri, ya. Nah, taib. Ataukah kita mempersedikit teman, sehingga memiliki waktu yang lebih longgar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Nah, bahkan sebagian salaf ketika kondisi lingkungan dan sekitarnya sudah mulai kacau dan rusak, mereka lebih memilih untuk uzlah, untuk menjaga keimanan, menjaga akhlak, menjaga anak istri dan keluarganya dari kerusakan-kerusakan sosial masyarakat. Nah, apalagi kalau dia bukan pendakwah, apalagi kalau bukan juru dakwah, malah terseret, ya. Nah, barakofiku. Idza kathural ahilla kathural hurama. Barakofiku. Taib, ya. Karena memang kewajiban kita itu di dunia itu tidak memperbanyak teman, ya. Nah, apa tujuannya? Ibadah. Semakin banyak temannya, itu semakin rawan untuk tidak fokus ibadah. Mau sholat, belum. Wah, aku sudah datang di rumahmu. Wah, jauh-jauh ya, pengen ketemu kamu kan, habis kenalan di medsos. Ya, nah, makanya meninggalkan sholat jamaah, nemui orang, ya. Tayyib. Ya, asalnya mau makan bersama anak istri, gak jadi. Mana ada tamu, ya, teman saya ini, ya. Nah, orang Singapura, orang Malaysia, atau orang ibu kota, ya. Kenalan di medsos, ya. Nah, kalau enggak saya temui gimana? Hanya anak istrinya kecewa. Begitu, Pak Rafiq. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah skala prioritas. Pak Rafiq. Taib, sehingga bisa kita lihat siapa yang benar-benar meniti jejak salafus sholih dan siapa yang sedang meniti jejaknya generasi milenial. Nah, itu dilihat dari banyaknya teman di medsos atau sedikitnya. Sebaiknya sedikit aja. Anak-anak kita itu rusak akhlaknya gara-gara kebanyakan teman di medsos. Kenapa mereka itu kok banyak temannya? Cari. Ya, iseng-iseng kenalan sini, kenalan sana. Cari. Nah, akhirnya di rumah itu memang di dalam rumah sepertinya enggak pernah bergaul dengan tetangga-tetangganya, tapi dia punya jutaan teman di medsos. Nah, ya kan, akhirnya hidup tetangganya juga kurang bagus, sosialnya juga kurang bagus, ya. Nah, itu generasi milenial. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan ini juga mempengaruhi semangat belajar anak-anak kita hanya karena pertemanan tadi itu. Ya sudahlah, kalau punya HP ya, grupnya ya, keluarga bapakku, itu aja. Keluarga umi, itu aja, ya. Nah, tapi kok sampai grupnya macam-macam, wah ini hanya benar-benar menyibukkan. Tapi ingat, ini bukan masalah halal haram, tapi skala prioritas dan maslahat manfaat yang ditimbulkan. Nah, mengapa kok sampai salafus sholih memiliki prinsip hidup at-taqlil minal akhilla? Itu karena tadi. Ingat, bukan berarti cuek, ya. Mereka baik dengan tetangga sekitarnya, yang memang mereka itu lebih berhak untuk kita melakukan dengan baik. Bersikap baik. Tapi tidak kemudian cari-cari banyak teman, cari-cari kesibukan, kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib. Nah, mana akibat banyak teman menyebabkan dia mau enggak mau memenuhi banyak hak teman-temannya tadi. Barakallahu fikum. Baik. Bab berikutnya. Yang ke-381. Bab minasyi'ri hikmah. Bab sebagian syair itu mengandung hikmah. Nah, ini sebelum kita membahas hadis-hadis tentang masalah ini, perlu diketahui bahwasannya syair-syair itu ada yang mengandung hikmah, ada yang mengandung sesuatu yang melalaikan dan menyesatkan. Jadi tergantung syairnya. Syair-syair terkait dengan masalah agama, masalah akidah, masalah akhlak, masalah kehidupan, yang masalah kewajiban dan yang lain, nah ini bagus. Tapi kalau syair-syair terkait dengan masalah-masalah nah penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang terkait dengan dosa dan yang haram, maka ini harus dihindari, ya. Nah, adapun syair-syair jahiliyah yang biasa dipakai sebagai dalil untuk kaidah tata bahasa Arab, maka itu diambil dari bahasanya, ya. Jadi sisi bahasanya saja. Nah, karena kebanyakan syair-syair orang-orang badui, orang-orang gunung, jahiliyah, ataupun yang semisalnya ini terkait dengan pengagungan terhadap perjudian, mabuk-mabukan, ya, nah, atau wanita. Tapi dari sisi bahasanya, itu dijadikan sebagai landasan kaidah dalam tata bahasa Arab. Maka ini enggak masalah, jawas. Tapi kalau sampai kemudian dipakai untuk pedoman hidupnya, wah ini enggak boleh. Barakfikum. Hadis yang ke-856. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abu Amir qala haddathana Ayyub ibn Thabit an Khalid huwa ibn Kaysan qala kuntu inda ibn Umar فوقف عليه إياس ابن خيثمة قال ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibnu Thabit dari Khalid ibnu Kaysan. Beliau berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Umar. Kemudian Iyas Ibnu Khaythamah berdiri menghadap Ibnu Umar. Beliau mengatakan, maukah aku bacakan syairku di hadapanmu, wahai Ibnu Al-Farq, itu Ibnu Umar. Al-Farq itu gelarnya Umar. Ibnu Umar mengatakan, ya boleh, tapi jangan engkau senandungkan syair kecuali yang baik ya. Maka Iyas Ibnu Khaythamah menyenandungkan syairnya sampai pada bait yang tidak disukai oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata kepada Iyas Ibnu Khaythamah, berhenti, sudah cukup. Itu ya. Naam. Taib, ternyata hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad. Nah, adapun sebab dhaifnya adalah ada rawi yang bernama Ayyub Ibnu Thabit, layyinul hadis, hadisnya lemah. Tapi secara makna hadis ini sahih. Jadi boleh kita menyenandungkan syair-syair yang baik. Ketika ada pait-pait syair yang jelek, yang ada unsur dosa atau penyimpangan, sebaiknya ditinggalkan. Nah, dan kalau terkait dengan pelajaran tata bahasa Arab, nahwu misalkan. Kemudian ada contoh yang memang diambil dari syair itu, ya kita sampaikan, ini maknanya jelek ya. Nah, syairnya jelek dari sisi makna, tapi dari sisi bahasa ini contohnya ada penjelasan. Hadis berikutnya yang ke-857. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah sami'a mutarifan qala sahibtu Imran ibn Husain min al-Kufa ila Basrah faqalla manzilun yanziluhu illa wa huwa yunsiduni syi'ra wa qala inna fil ma'aridi alaman tuhatan adil kadib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Marzuq. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Beliau mendengar Mutarif berkata, aku pernah menemani Imran ibnu Husain dari Kufah sampai Basrah. Setiap kali singgah di satu tempat, beliau selalu membacakan syair untukku. Beliau mengatakan, inna fil ma'arib laman duhatan adil kadib. Taib. Paparan-paparan syair laman duhatan adil kadib. Ini taib. Sudah cukup, tidak perlu ada kebohongan. Maksudnya itu pasti ada kebohongannya. jadi paparan-paparan syair itu pasti tidak terlepas dari kebohongan. Nah, hadis ini mauquf sampai pada Imran ibn Husain radhiyallahu taala an. Syalbani mengatakan mauquf tapi sahih. Artinya sanadnya sahih sampai sahabat Imran ibn Husain. Sehingga sahih mauquf disampaikan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 662. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ungkapan-ungkapan dalam syair atau al-ma'arid itu banyak unsur tipuan dan bohongnya. Nah, banyak jebakannya. Sehingga kita harus benar-benar waspada dari apa yang dilakukan oleh penyair. Kadang mengarahkan orang yang mendengar syairnya untuk melakukan sesuatu yang jelek. Asalnya bagus, kemudian diarahkan ke sana, ya. Nah, sehingga masalah syair ini kita harus hati-hati. Pastikan syair-syair tadi sesuai dengan ketentuan syariat secara makna, ya. Barakallahu. Dan ini bisa dengan mudah kita dapatkan saat ini karena para ulama kita yang memang mereka dikenal ahli dalam sastra atau syair banyak mengumpulkan syair-syair mereka, ya. Nah, untuk motivasi kepada para penuntut ilmu yang ada di khalaqah-khalaqah mereka seperti Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, ini terkenal memiliki banyak syair, ya. Tentunya beliau adalah imam fuqaha, ya, minal muslimin, sehingga layak untuk diambil faedah dari syair-syairnya. Termasuk sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau juga suka dengan syair, sehingga syair-syair beliau juga terkumpul dalam sebuah kitab, ya, yang dikumpul oleh para ulama. Nah, demikian. Tapi kalau syair-syair yang liar, wah ini banyak dijumpai. Karena syair itu tidak semata-mata memilih kata-kata yang tinggi sastra bahasanya, tapi banyak ungkapan-ungkapan yang terkait dengan perasaan, kondisi penyair dan kasus yang dialaminya. Patah hati bikin syair, kecewa bikin syair, dendam bikin syair, ya. Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita sudah terlanjur senang syair, itu biasanya itu sampai pada tingkat lebih senang baca syair daripada baca Al-Quran, ya. Padahal baca Al-Quran itu ibadah yang berpahala setiap hurufnya. Sedangkan syair sifatnya jawas, boleh. Nah, ini. Tapi karena dia itu ahli bahasa, kosakatanya luas, ya. dia juga memiliki perasaan yang kuat. Nah, hanya senang dengan syair. Dikit-dikit syair. Kayak orang yang gemar pantun itu gitu. Dikit-dikit mantun. Dikit-dikit mantun. Sampai lupa Quran sama hadisnya, ya kan? Nah, karena sudah senang, hobi, ya kan? Nah, kalau syair dalam bahasa Indonesia itu puisi-puisi itu ya. Nah, anak-anak muda kan senang dengan puisi, dihafalkan. Tapi enggak hafalan Quran, enggak hafalan hadis, hafalan puisi. Ya kan? Nah, puisi apa? Nah, puisi percintaan. Puisi pertemanan muda-mudi ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu kalau orang awam pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Tapi kalau santri pakai bahasa Arab syairnya, orang tuanya enggak tahu, dikiranya belajar nahwu sharaf. Ternyata sedang bikin syair-syair percintaan. Nah, pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Barakofikum. Nah. Hadis berikutnya yang ke-858. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Su'aib an az-Zuhri قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada saya Abu Bakar ibnu Abdurrahman, bahwa sesungguhnya Marwan ibnul Hakam telah menghabarkan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abdurrahman ibnul Aswad ibnu Abi Yaghuth telah menghabarkan kepadanya. Marwan ibnul Hakam kunyahnya ialah Abu Abdul Malik, lahir 2 tahun setelah hijrahnya Nabi, tapi tidak pernah mendengar dari Nabi, diangkat sebagai khalifah di zamannya. Abdurrahman ibnul Aswad ibn Abi Yaghuth Az-Zuhri ini lahir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berjumpa dengan banyak sahabat, di antaranya ialah Ubay bin Ka'b. Barakofikum. Bahwa sungguhnya Ubay bin Ka'ab menghabarkan kepadanya bahwa sungguhnya Rasul SAW bersabda, sesungguhnya sebagian syair itu terdapat mutiara hikmah atau hikmah. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Inilah yang dipakai judul oleh Imam Bukhari tadi, bahwasanya sebagian syair itu ada yang mengandung hikmah atau mutiara hikmah, sehingga kita milih yang itu. Nah, gunakan untuk motivasi atau yang lainnya, untuk nasihat dengan syair-syair yang mengandung hikmah. Nah, min di sini litab'ib, artinya sebagian. Tidak semuanya syair itu mengandung hikmah. Sebagian yang lain menyesatkan, melalaikan. Ya, nah, Taib barakofikum. Nah, seperti yang saya sampaikan itu, ya, Imam Syafi'i dalam Diwan Al-Imam Syafi'i, syairnya banyak, penuh dengan hikmah. Kumpulan syairnya Ali Ibn Abi Thalib juga banyak, ya. Nah, itu yang disampaikan. Nanti anak-anak kita bisa kita arahkan ke sana agar syair-syair yang disampaikan itu benar-benar bermuatan hikmah, ya, tidak bermuatan dolalah atau perbuatan yang lahwun, sia-sia, main-main, atau yang menjurus kepada sesuatu yang dosa. Nah, taibat kofiku. Nah, adapun hadis-hadis berikutnya masih cukup banyak terkaitan dengan masalah syair, ya. Ini karena waktu isya ya sudah mepet, ya. Ini kalau 1 menit lagi, maka saya anggap cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomahan, kekuatan, kesehatan untuk bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik, dan semoga Allah taala memberi kita anugerah husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.